Челен удар между автомобил и цистерна затвори шосето от София за Самоков. Циганите от ромския квартал на Кюстендил са готови да съдят чест България, защото таблата стока им били твърде високо. Руският парламент прие поправки в Конституцията, удължи мандата на президента от 4 на 6 години.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Пътят от София за Самоков е затворен заради тежка катастрофа между лека кола и цистерна. Загинал е един човек, двама с опасност за живота. Цистерната е била пълна с нафта, голямо количество, от която се е разляла на пътя. Николай Христов информира.
Тежката катастрофа е станала заради неправилни действия на водача на лекия автомобил. Пред Седарик радио инспектор Любка Маринова от КАТ съобщи, че заради разлятото голямо количество нафта и хлъзгавият път се спира движението по Самоковско шосе дори и на автобусите.
Загинал е един човек. Катастрофата е станала в 16 часа и 6 минути. Тогава е получен сигнала при нас. Загинал е един човек и двама са тежко ранени. Катастрофата е между товарен автомобил и лек автомобил, тъй като от товарния автомобил е изтекло гориво, платното е хлъзгаво и се затваря Самоковско шосе в двете посоки.
Двамата тежко пострадали при удара са настанени в болница и са с опасност за живота.
Другите новини от деня. Заплахата от финансовата криза доминира при дискусията в парламента по проекто бюджета за следващата година. Управляващите го защитиха, защото съдържал необходимите резерви и буфери. Опозицията го разкритикува заради липсата на реалистични работещи антикризисни мерки. Преди минути проектът беше приет на първо четене след сравнително кратки дебати от близо 5 час. Теодора Симова информира.
Финансовият министър Пламен Орешарски подчерта, че бюджетът не може да неутрализира всички негативни очаквания от световната финансова криза, защото трябва да продължи да финансира публичните сектори.
Не можем да заявим на учителите и лекарите, на пенсионерите и социално подпомаганите. Изчакайте със своите заплати, обезщетения и издръжка, докато ние се справим с негативите на външната криза.
Лидерът на ДСБ Иван Костов пък прогнозира, че в средата на следващата година страната ни ще е в икономическа криза.
Правителството загуби ценни месеци да опровергава очевидното. Бюджетът няма антикризисен приоритет.
От НДСВ и ДПС в лицето на Милен Велчев и Али Осман Имамов видяха в проекта силен инструмент за справяне с кризата, но се обявиха и за някои корекции между двете четения. Лилия Шулева от БНД беше на друго мнение.
Нека на всички да е ясно, че тази криза не е made in Bulgaria, както се е случвало преди.
Най-ефективната мярка срещу днешната финансова криза е свиването на разходите.
Сега е на лице и удобния виновник. Вирусите дойдоха от Запад. За съжаление обаче, ако Америка киха, а Европа кашля, за България опасността от пневмония е голяма.
Отвореност за дискусия по проекта между двете четения демонстрира и премиерът Сергей Станишев.
Имаме основания за умерен оптимизъм, който да е достатъчно обаче реалистичен. По никакъв начин не може да гледаме на бюджета за 2009 година през розови очила.
13 политически партии са получавали дарения в нарушение на закона. Това съобщи днес председателят на Сметната палата Валери Димитров. Сред партиите, нарушили закона, са БСП, ГЕРБ, НДСВ, ССД и Лидер. След като са разбрали, че са в нарушение, партиите са върнали даренията. Подробностите от Марта Младенова.
Валерий Димитров съобщи още, че 7 партии са получили дарения от търговски дружества с над 5 на 100 държавно или общинско участие, а 2 партии в нарушение на забраната за получаване на дарения от търговски дружества с над 25% чуждестранно участие. Сред останалите нарушения са наемането на помещения държавна или общинска собственост, както и отдаването на помещения под наем.
Друг наш извод във връзка с проверката на имоти е, че има така не само съдействие на държавата, но общините да стопанисват по-добре имуществото си, но и самите партии, особено големите с сложна организационна управленска структура, разбраха за имотите, които те стопанисват на територията на цялата страна. Оказа се, че в някои партии в централите не знаят точно какви имоти се ползват в провинцията.
Димитров изрази становище, че партиите трябва да получат достатъчно висок легитимен доход, например държавата да покрива 70 или 80% от фактическите разходи на една партия.
30 адреса в 6 български града са били претърсени при съвместна операция на специалното звено за борба с злоупотребите с еврофондовете ГДБОП, ДАНС и прокуратурата. Това съобщи шефът на звеното Маргарита Попова. Акцията е във връзка с 12 досъдебни производства за измами по еврофондовете. Николай Христов с още информация.
От прокуратурата съобщават още, че щетите, които евентуално е можело да бъдат нанесени на държавата, са в размер на 6 милиона лева. Акцията е проведена на 30 адреса в София, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Сливен и Шумен, съобщиха още от специалното звено за борба с измами от евросредства.
Сигналите за тези дела дойдоха от Държавния фонд Земеделие. Тези 12 дела всички до едно са свързани с данни и съмнения за използвани фалшиви оферти. Ние ги образувахме. Преди да ги образуваме мъничко по тези случаи, работиха колегите от ДАНС. Спецакцията се подготви от Националната следствена служба, от колегите от БОПа, разбира се, прокурорите от районна прокуратура, следователите от Националната следствена служба.
От прокуратурата съобщават, че до момента има образувани 84 досъдебни производства и 32 преписки за измами, свързани с еврофондовете. От тях по програми САПАРТ са 32 досъдебни производства и 11 преписки. По програма Леонардо да Винчи 23 досъдебни производства и една преписка. По програма ИСПА 1 досъдебно производство. По програма ФАР 15 досъдебни производства и 13 преписки. От специалното звено за борба с измамите с еврофондовете съобщиха още, че е създаден регистър на материалите, по които се работи в цялата страна и че във всяка апелативна прокуратура в българските градове има отделен прокурор, който се занимава с подобни дела.
Софийският градски съд проведе поредното си заседание срещу бивши изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров, подсъдими за присвояването на близо 6 милиона лева от дружеството заедно с Димитров, са друг бивш началник на Топлофикация Георги Рогачев, неговия заместник е Милан Донов, Лина Абланска и Майя Стоилова. Павел Хаджиев по темата.
Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов заяви, че престъплението е станало чрез избягване на прилагането на закона за обществените поръчки. Дружеството е било системно източено чрез фирмата на Майя Стоилова Шибър, а парите са били прехвърлени чрез сейфове в Пощенска банка.
На практика ролята на тези фирми е била само счетоводно да оформят документите и съответно да вземат парите, които впоследствие да преведат на фирма Шибър. Плюс това една комисионна от 20% за това да оформиш два документа, мисля, че най-малкото ми е оправдано. Но тук става въпрос за нещо друго. Тук става въпрос за избягване приложението на закон за обществените поръчки, като на практика се извършва доставки под праговете, а в последствие се фактурира доставки, които са много повече на това, което реално е договорено. Машина, която е примерно договорена за 10 000 лева, вследствие се оказва, че е платено примерно 2-3 пъти повече от това.
Валентин Димитров отрече да е разпореждал доставки, които не са били нужни на дружеството. Делото продължава и утре с разпит на свидетели.
Циганите от ромския квартал на Кюстендил са готови да сирят ЧЕЗ България за дискриминация. Те искат от дружеството отново да свали електрическите табла в основата на стълбовете, а не както са сега на височина 10 метра. Повече информация от Иво Кирилов.
Втори ден продължават протестите в ромския квартал Исток в Кюстендил. Вчера ромите искаха да се саморазправят с касиерката и охраната, където се плаща тока. Ромите са против и таксата за включване, която от 147 лева и 44 стотинки. До сега такава такса не е имало в квартала, хората трудно събират пари за сметките за ток, да не говорим за суми от над 40 лева, заяви кметския наместник на квартала Витан Чочов.
Съгласни сме да платиме такса. Включване обаче. ЧЕЗ България се задължава да свали таблата долу на ниското, както са във всички останали махали в България. Ще заведем дело целият квартал, ще ги накарам да заведат дело срещу тех и да ги осъдят да свалят таблата долу. И тогава ще платиме такса включване.
В момента в квартала има над 100 човека без ток, част от тях си платили сметките, но не и таксите за включване. Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.
Над 9 милиона евро ще инвестира компанията ЗАО „Бермахер България“ в изграждането на модерна инфраструктура за сметосъбиране в столичните райони Младост, Люлин, Овча купел, Витоша и Триадица, съобщинени управител Станимир Добрев. Компанията спечели общинския конкурс за почистване на 5 района и започва работа от 1 март до година, информира Елена Бейкова.
Новият изпълнител на почистването в 5 столични района ще инвестира в 35 000 модерни и хигиенични кофи за смет, а вече е закупил 60 специализирани автомобили и камиони за чистене, обясни Станимир Добрев.
Ще говорим с общината каква е възможността нощно време да се извозват или в по-ранните часове да се започне извозването, където е необходимо да се предоставят повече контейнери, където е необходимо да се подменят, да работим към образуването на така наречените острови, които могат гражданите доброволно да се донесат отпадъци отпадъците. Да не забравяме, че културата на гражданите, те я хвърлят до контейнера, а не вътре в контейнера, въпреки да са празни контейнерите.
Компанията обещава да създаде 500 нови работни места, а като дългосрочна цел инвеститорите си поставят изграждане на завод за преработка на отпадъци и производство на алтернативни горива в София. Станимир Добрев отказа да посочи точните цени, на които Залбермахер ще изпълнява услугата.
Ние сме си дали нашата коректна цена, която отговаря за българските стандарти, гонеща едно добро качество по австрийски квалитет.
Управителят на Залбермахер България Станимир Добрев в информация на Елена Бейкова.
Срещу подполковник Наско Люцканов е образувано второ дело за хулиганство след инцидента с него на 17 ноември в Казанлък. С още информация Богдана Лазарова.
Военно-окръжната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство за хулиганство срещу подполковник Наско Люцканов. Данните от проверката на военна полиция сочат, че Люцканов е извършил хулигански прояви вечерта на 17 ноември в заведение в Казанлък, където имаше инцидент между него и група военнослужащи. Образованото производство е по член 325 алинея 1 от наказателния кодекс за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и обществено порицание. На 17 ноември приятелката на Люцканов съобщи пред местни журналисти, че той е прибит. След инцидента той беше прият в спешния център, но бе освободен по негово желание. Люцканов е отстранен от работа заради първото дело срещу него, за това, че е взел 400 лева подкуп за уреждане на кадрови военнослужещ на задгранична мисия.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Руският парламент прие на второ четене предложените от президента Дмитрий Медведев поправки в руската конституция. Според тях мандата на държавния глава се удължава от 4 на 6 години, а на Държавната дума от 4 на 5 години. Дмитрий Медведев обяви своята инициатива за промени в основния закон на 5 ноември тази година, като подчерта, че руското общество не трябва да гледа на тях като на реформа на конституцията, а само като на нейна корекция. Евгения Марчева информира.
Сегашното развитие на руската държава изисква по-дълъг президентски мандат. С този аргумент Дмитрий Медведев защити предложението си за корекция на конституцията. Той даде за пример демократична Франция, където доскоро в продължение на 40 години мандатът на държавният глава е бил дори 7 години.
Мне кажется, что сейчас это было бы полезно для укрепления страны.
Струва ми се, че това ще е полезно за укрепването на държавата и властта. Но това не означава, че тази промяна е завинаги. Ако след 20, 30 или 40 години ние се убедим, че са необходими някакви други решения, пак ще се върнем към този въпрос и ще го обмислим. Няма от какво да се притесняваме.
И здесь нечего стесняться.
Третото четене на законопроекта ще е на 21 ноември. Ако бъде прият, той ще влезе в сила от следващите президентски и парламентарни избори.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Галазова. Затварянето на безмитните магазини на границата на България с Турция и Сърбия беше правилното решение, взето от българското правителство, което Европейската комисия приветства. И двете страни не смятаме, че е необходимо това решение да бъде преразглеждане. Това каза говорителят на Европейската комисия Марк Грей в специално интервю за Дарик по повод приетата от Европейския парламент резолюция за запазване на безмитните магазини по външните граници на Европейския съюз. Чуйте още какво каза Марк Грей.
И двете страни са загрижени за потенциалното влияние на безмитните магазини и бензиностанции върху тези граници с Турция и Сърбия, защото те представляват потенциален източник на корупция и организирана престъпност. По тази причина българското правителство взе решение да затвори тези магазини. Комисията незабавно приветства това решение и ние продължаваме да споделяме възгледа, че затварянето на тези магазини беше правилното нещо, извършено в правилния момент. Все пак не Европейската комисия е тази, която трябва да диктува решение на българските власти. Вече изразихме нашето мнение достатъчно ясно, че именно закриването беше правилното действие. Не съм виждал индикации, които да предполагат, че съществува намерение тези магазини да бъдат отворени отново.
Цялото интервю с Марк Грей може да слушате в предаването Дари кафе утре. Бразилската компания CSN проявява сериозен интерес да инвестира в Кремиковци, това съобщиха от Министерството на економиката и енергетиката. Специално за Дарик техническия директор на комбината Стоян Пирлов обясни, че за сега компанията се интересува от техническите възможности на Кремиковци. Това е станало ясно по време на работната среща между ръководството на CSN и министър Петър Димитров, когато менеджерите са направили видеоконферентна връзка с ръководството на Кремиковци. Ето какво обясни Стоян Пирлов пред Елена Бейкова.
интересуваха се по остана за горещо вълсуване, какво може да произвежда, какво количество произвежда за сега, могат ли да бъдат усвоени по-големи количества. Ние отговорихме положително, защото казваме, че нашата основна задача беше, ние спряхме някои от мощности, но те са в състояние на стендбай и са готови всеки момент, при положение, че не бъдат обезпечени, да ги пуснем отново в работа. Те проявиха желание да посетят Кремиковци в началото на следващата седмица. След като посетят България и завода, тогава вече ще видим какъв е търговския им интерес. Аз мисля, че те имат интерес по принцип да имат завод в Европа, защото те са голям производител на желязна руда и те имат също развита металургия вече в Бразилия, но това е само на територията на Бразилия. От тази гледна точка добре е да имат и завод извън Бразилия.
По думите на Пирлов, украинската компания Smart Group вече заявила интерес да стане купувач на Кремиковци, но преговорите с нея все още продължават. Намаляване на ръста на продажбите и свиване на пазара на нови автомобили до миналогодишните нива, това е най-лошият очакван ефект от световната финансова криза върху този бранш у нас. Това прогнозира предарик председател на Съюза на вносителите на нови автомобили Стоян Желев. Още по темата от Марта Младенова.
От началото на годината до края на септември ръстът в продажбите на нови автомобили е 16%. Единствено през октомври ръстът е нулев, т.е. запазва миналогодишните си нива. Председателят на браншовата организация на вносителите на нови автомобили Стоян Желев коментира, че пазарът у нас и без това е недоразвит, затова кризата няма да му се отрази съществено.
Ние като асоциация на автомобилните производители и техните авторизирани представители в България не планираме никакви мерки за някакви съкращения или пък искане на правителствена помощ или други подобни, тъй като считаме, че ще се справим с собствени сили. Състоянието на автомобилния ни парк е толкова плачевно, че падането на продажбите под нивото от миналата година, мисля, че ще доведе до един практически на един колапс в транспорта ни.
Желев бе категоричен, че въпреки затрудненията на световните производители, доставката на нови автомобили и резервни части няма да бъде проблем у нас. Към момента не се срещат и сериозни затруднения на лизинговите продажби, допълни Желев. Вчера пред Дарик Радио председателят на управителния съвет на Асоциацията на вносителите на стари автомобили Анастас Тодоров също бе категоричен, че за сега средните и големите фирми за продажба на коли втора ръка не са застрашени от фалити заради кризата.
За втори ден широкият индекс BG40 завърши под базисните 100 пункта. По позицията на петрола се прехвърлиха над 2 милиона и 400 хиляди акции. Сесията завърши с напредък за 3 от индексите и висок оборот от 28 милиона и 600 хиляди лева. С още информация Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
След силния старт, при който BG40 изтри вчерашните загуби, а Софикс наближаваше 350 пункта, пазарът се окрути и ръстовете на индексите се снижиха. За втори пореден ден широкият измерител BG40 остава под базисните си 100 пункта, но с завършек на положителна територия. Имотният BG рейт единствено стана под чертата в днешната търговия. За трети ден по позицията на петрол се прехвърля значително количество акции, с което се натрупа оборот от 24 милиона и 700 хиляди лева. Активен сряда бе и пазарът на облигации. Сред резките изменения в посока нагоре се откроиха ръстовете при Индустриален капитал холдинг и CBA Asset Management. В същото време акциите на 18 дружества се търгуваха на цена под 1 лев.
България пренебрегна предупредителните сигнали, пише днес британската преса. Въпреки повсеместните предупредителни сигнали на най-бедната страна в Европейския съюз, настоява, че ще устои на глобалната финансова криза, пише Financial Times. Агенция Standard & Poor's понижи миналия месец кредитния рейтинг на България по дългосрочния дълг на BBB. А Fitch този месец свали оценката си до BBB-, т.е. само една степен над рисковите облигации. Европейският парламент одобри предложението на българският евродепутат Евгений Кирилов в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ да създават национален резерв, формиран от неизразходваните средства от предвидения годишен размер на преките плащания. Съгласно действащите в момента правила, държавите, които не са успели да използват отпусканите им средства за една година за подпомагане на селските стопани на базата плащане за хектар, трябва да върнат неусвоените пари в бюджета на Европейския съюз. На валутните пазари еврото започна да поскъпва към щатската валута и японската йена. Единната валута се повиши към щатската над ниво 1.27. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс обобщава информацията.
Повишението на общата валута започна след публикуването на данните за новото строителство в Съединените щати и за рязкото понижаване на инфлацията в Америка. След влизането на американските пазари, еврото се разменя спрямо долара при 1,2750 долара за 1 евро. На стоковите пазари цената на петрола леко се повиши над 55 долара за барел, като пазарите очакват данните на Енергийното министерство на Съединените щати за запасите от суров петрол и горива. Допълнително и отстъплението на долара на валутните пазари допринесе за увеличаването на цените на суровината. Тази вечер на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се повиши до $55.10 за барел, а в Лондон нефтът сорт Brent поскъпна до $49.95 за барел. Капиталовите пазари в Европа запазиха червения цвят през целия ден, като във Великобритания FTSE 100 се понижава с 2,11%, в Париж CAC 40 надолу с 2,15%, а в Германия DAX малко преди края на търговията изтрива 3,09%. Уолл Стрийт отвори разнопосочно с колебания в посоките на индексите в първите минути на търговията. След 17 часа и 30 минути българско време водещите индекси поеха надолу.
Чухте бизнес новините в 18. От мен Биляна Галазова. Приятна и спокойна вечер.
След минути започва приятелската среща между националните отбори по футбол на България и Сърбия. На стадион на Партизан в Белград ще ни заведе и спортно шоу Гонг, начало точно в 18.30.
Такива бяха новините на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Стефан Кунчев.
Приятна вечер и от мен Петя Царевска.